havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 5-yanvar, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Rossiyaning Gazprom shirkati O'zbekistondan yanada ko'proq gaz sotib olmoqchi. Saudiya Arabistoni Iron bilan havo qatnovi va savdo aloqalarini to'xtatib qo'ydi. Kobul aeroporti yaqinidagi portlash uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 2016-yilda Rossiyaning Gazprom shirkati O'zbekistondan tabiiy gaz sotib olishni ko'paytiradi. Bu haqda Rossiya nashrlari Gazprom rahbari Aleksey Miller so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Biz o'zbekistonlik do'stlarimiz bilan erishilgan muzokaralar natijasini yuqori baholaymiz. O'zbekiston gaz sohasida bizning ishonchli hamkorimizdir va biz bundan buyon ham o'zaro manfaatli hamkorligimizni rivojlantirishda davom etamiz. Shu jihatdan ham bu yil o'zbek gazini sotib olish hajmi oshishi mutlaqo tabiiydir, deya iqtibos keltiradi Aleksey Miller so'zlaridan Rossiyskaya gazeta nashri. Avvalroq Turkman gaz mas'ullari Gazprom eksport shirkati 2016-yil 1-yanvardan Turkmaniston gazini sotib olishni to'laligicha to'xtatishi haqida xabar qilgandi. Bu qaror negizida xalqaro gaz bozorida o'zgargan konjunktura va hamda Gazprom eksportda vujudga kelgan muayyan iqtisodiy va moliyaviy masalalar yotibdi, deya ma'lum qilinadi Turkmangaz matbuot xizmati tarqatgan xabarnomada. Rossiya shu kungacha Markaziy Osiyodagi Turkmaniston, O'zbekiston va Qozog'istondan gaz xomashyosini sotib olib kelgan, gaz qazib olish bo'yicha MDH davlatlari orasida 3-chi o'rinda turadigan O'zbekistonda har yili 63-65 milliard kub metr gaz qazib olinadi. Saudiya Arabistoni Iron bilan havo qatnovi va savdo aloqalarini to'xtatib qo'ydi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil Al-Jubayr Reuters agentligiga bergan intervyusida Arabistonda terrorchi deb hisoblanmish shia mazhabi arbobi Nimr al-Nimr shanba kuni qatl etilgandan so'ng taranglikning kuchayishi uchun Tehron mas'ul ekanini bildirdi. Vazirga ko'ra, Ar-Riyod Iron tajovuziga javob berish niyatida. U Tehronni arab mamlakatlariga jangchilar yo'llaganlik hamda Saudiya Arabistoni va Fors ko'rfazidagi qo'shni mamlakatlarda terror xurujlari uyushtirganlikda aybladi. Odil Al-Jubayr Saudiya Arabistonida Tehron bilan ziddiyatni kuchaytirish niyati yo'qligini bildirdi. Ar-Riyod harakatlari Tehron siyosatiga nisbatan javob ekanini qayd etgan Odil Al-Jubayr, Livanga kirganlar ham, Suriyaga Quds kuchlari va inqilob posbonlarini yo'llaganlar ham eronliklar ekanini qo'shimcha qildi. Tehrondagi elchixonasiga qilingan hujumdan so'ng Saudiya Arabistoni 3-yanvar kuni Eron bilan diplomatik aloqalarni uzganini bildirgan va bu mamlakatdagi diplomatlarini chaqirtirib olgandi. Ayni paytda Ar-Riyod eronlik diplomatlarga mamlakatni tark etish uchun 48 soat muhlat bergan. Kobul aeroporti yaqinidagi binoga hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. 4-yanvar kuni sodir etilgan xudkush hujum chog'ida kamida bir kishi nobud bo'lgan, 30 chog'li odam, shu jumladan 9 nafar bola yaralangan. Hujum hadafi shartnoma asosida ishlaydigan xorijlik texnik xodimlar uchun qurilmish turar joy majmuasi bo'lgani aytilmoqda. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, portlash ichiga portlovchi moddalar to'ldirilgan yuk mashinasi majmua darvozasiga kelib urilishi natijasida sodir bo'lgan. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
Ya yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim voqealarini batafsil yoritamiz. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani G'azalkent shahrining 20 kun davomida gazsiz o'tirgan aholisi yangi yil arafasida norozilik bildirib, bir hafta davomida deyarli har kuni shahar hokimligi va tuman gaz ta'minoti idorasiga bordi. Bayram kunlari to'polon chiqishidan qo'rqqan mutasaddilar gaz ta'minotini yaxshilashga qaror qilgan ko'rinadi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Yangi yil arafasida bir hafta davomida har kuni shahar hokimligi va gaz idorasiga borgan g'azalkentliklar talabi O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasiga yetkazilgach, shaharda gaz ta'minoti yaxshilandi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan g'azalkentlikka ko'ra, 20 kun davomida gazsiz o'tirgan aholi gaz ta'minoti yaxshilanishini qat'iy talab qilgachgina ularning talabi inobatga olingan.
Dekabr boshida qor yoqqach gaz bosimi juda pasayib ketdi. Shaharning ayrim joylari, masalan Dilbar mavzesi tomonlarida gaz umuman o'chib qoldi. Boshqa joylarda bir kun gaz bo'lsa, bir kun bo'lmadi. Joniga tekkach odamlar yig'ilib hokimlikka va gaz idorasiga qatnay boshladi. Gorgazga jaloba qilib borishdi. Hokimiyatga jaloba qilib borishdi. Yoshi katta qariyalar har kuni qatnashdi. Shundan keyin gazni yoqib berishdi.
Dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan g'azalkentlik manba. Boshqa bir g'azalkentlikka ko'ra, har kuni taxminan 100 nafar shaharlik yig'ilib hokimlik va gaz idorasiga borib, gaz ta'minoti yaxshilanishini talab qilgan.
O'zi ham bir hafta qatnashdi har kuni. Hokimiyatga 24-dekabr kuni borishganida Gorgazning boshlig'ini norozilik qilib borgan odamlar yoniga chaqirib kelishdi. U bir pachka qog'oz ko'tarib kelibdi. Shu qog'ozlarni ko'rsatib, "Ayb bizda emas, biz vazirlikka gaz yo'qligini aytib murojaat qilganmiz, odamlarning barcha shikoyatlarini yetkazganmiz" deb suvdan quruq chiqishga harakat qilgan, lekin odamlar gazni yoqib berasan deb qattiq turib olishdi. Gaz idoraga ham borib to'polon qilishdi.
Deydi g'azalkentlik manba mikrofon suhbatda. Yana bir g'azalkentlik iddiosiga ko'ra, gaz yo'qligidan norozi aholi hatto shahar hokimligi binosini toshbo'ron ham qilishgan. G'azalkent shahar hokimligi mutasaddilari gaz yo'qligidan norozi aholining hokimlik binosiga kelganini tasdiqlashdi, biroq binoning toshbo'ron qilinganini inkor qilishdi.
Norozilik qilib kelgan odamlar bilan ko'chaga chiqib gaplashildi, lekin hokimlik binosiga tosh yoki kesak otish holati bo'lmadi. Yangi yil oldi hokimlik binosi oldiga archa qo'yildi. Archa atrofida nazorat kuchaytirildi. MXX, militsiya va boshqa organlar kuchaytirilgan tartibda ishlashdi. Bunday paytda kim ham hokimlikka tosh otishga jur'at etardi?
Dedi hokimlikning o'zini tanishtirmagan mas'uli. Bo'stonliq tuman gaz ta'minoti idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, g'azalkentdagi gaz muammosini O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi hal qilgan. Gaz bosimi pastligini biz hal qila olmaymiz, bu tepaga bog'liq. Magistralda gaz bosimi past bo'lsa, buni biz ko'tara olmaymiz. Boshliqlarimiz vazirlikka aholining shikoyatini yetkazdi. Ular to'polon kattayib ketishidan qo'rqib bosimni ko'tarib berishdi. 29 dekabr kechqurun vaziyat yaxshilana boshladi. 30 dekabrda shaharning barcha joyida gaz bosimi normallashdi, dedi Bo'stonliq tuman gaz ta'minoti idorasi mulozimlaridan biri. G'azalkentdan olingan so'nggi xabarga ko'ra, 4 yanvar kuni ham shaharda gaz bosimi normal holatda ushlab turilibdi. Biroq qor yog'sa, bosim ancha pasayib ketishi xavfi saqlanib qolyapti. O'zbekistonda gaz va elektr taqchilligiga qarshi aholining norozilik chiqishlari keyingi paytda tez-tez kuzatilyapti. Jumladan 22 dekabrda Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri Saxovat mahallasi aholisi tabiiy gaz va elektr yo'qligidan norozi bo'lib, 4 kun ko'chaga chiqib, gaz bosimi nisbatan ko'tarilishiga erishdi. Marg'ilonliklarning noroziligidan avval 18 dekabr oqshomida esa Farg'ona shahrining Qirguli mavzesida ko'p qavatli uylarda yashovchi 200 yaqin odam gaz yo'qligidan norozilik bildirib, ko'chaga chiqib, Marg'ilon avtomobil yo'lini 1 soat davomida to'sib turishdi. Militsiya va hokimiyat rasmiylari norozilar yoniga kelib, gaz balonlari berilishini va'da qilgandan so'ng olomon uylariga qaytdi. So'nggi 10 yildan ziyod vaqt davomida O'zbekistonning deyarli barcha hududida tabiiy gaz va elektr taqchilligi muntazam kuzatilmoqda. Ayrim qishloqlarda kuniga 20-22 soat davomida chiroq va gaz o'chirilyapti.
Gaz yo'qligidan gaz talab qilib ko'chaga chiqib o'sha gazni undirayotgan o'zbekistonliklar to'g'risida eshitdingiz. Endi xalqaro hayot yangiliklari. Saudiya Arabistoni Tehronda Saudiya elchixonasiga qilingan hujum ortidan Eron bilan diplomatik aloqalarini uzganini bildirdi. Saudiyada shiya